Pratarmė. Tai pasakojimas apie kainą už gyvybės išgelbėjimą. Jei tektų paukoti ne tik savo ateitį, bet ir istoriją. Ne tik vietas, link kurių keliauji, bet ir visus savo pėdsakus. Jei reikėtų atiduoti viską, visą save, dėl kurio žmogaus tai paukotum. Šis pasakojimas vadinasi svarbiausias gyvenimo sandoris. Ir pirmą kartą buvo išspausdintas 2016 m. kūčių dieną laikraštyje Helsingborgs Dagblad. Parašiau jį vieną gruodžio naktį, kai mano žmona ir vaikai miegojo vos už kelių žingsnių. Jaučiausi be galo pavargęs, nes tie metai buvo ilgi ir keisti. Ir aš tikriausiai dėl darbo buvau įsitempęs labiau, nei iš tiesų galėjau atlaikyti. Tad sėdėjau tamsoje ir mąsčiau apie žmogaus pasirinkimus. Kaip kiekvieną dieną visur mes pasirenkame vieną kelią, o ne kitą. Keliaujame, sustojame, žaidžiame, slepiamės, įsimylime, paliekame vieni kitus arba užmiegame kuo arčiau vieni kitų. Miegame kvėpuodami vienas kitam į veidą. Kai kuriems iš mūsų galbūt reikia žmogaus, kuris kas rytų užkluptų mus kaip audra, kad suprastume, kas iš tiesų yra laikas, kad prisimintume, ką prarandame, kai nesame dėmesingi. Todėl pabandžiau apie tai parašyti. Tai pirmas kartas, kai pasakoju istoriją, vykstančią Helsingborge, mieste, kuriame užaugau. Mokyklą lankiau šalia ligoninės, kurioje viskas ir prasideda. Esu važiavęs pakrantę tiek geriausiomis, tiek blogiausiomis savo gyvenimo dienomis. Mačiau draugų tuoktuves Marijos bažnyčioje. Ten pat mačiau kitų draugų laidotuves. Esu užmigęs girtas Tivolio bare. Vinyl barę daugiau kartų nei prisimenu. Tad gal ši istorija yra tiek apie mano jausmus gimtajam miestui, tiek apie mano mirties baimę. Tikriausiai niekada iki galo neišsiaiškiname savo santykio su vieta, kurioje užaugome. Tikiuosi, kad niekada iki galo neišsiaiškiname ir su savimi. Sykį vienas geras draugas man pasakė, kad pagrindinė instrukcija, kaip būti žmogumi, tai nuolat stengtis elgtis ne taip kvailai. Tad tą naktį, rašydama šią istoriją, daug mąsčiau apie tai, kas nutinka, kai žmogus sukuria šeimą ir nustoja būti svarbiausiu asmeniu savo paties gyvenime. Svarščiau, koks būtų tikrai nesavanaudiškas poelgis. Svarščiau, dėl kokio žmogaus aš būčiau pasiruošęs numirti, o dėl kokio atiduoti savo gyvenimą. Ir koks iš tikrųjų yra skirtumas. Štai kokia istorija iš to išėjo. Nežinau, kas esi tu, kuris ją klausai, bet linkiu tau ramių kalėdų. Su geriausiais linkėjimais, Fredrikas Bakmanas. Labas, čia tavo tėvas. Tuoj pabusi dabar Helsingborge kūčių rytas, o aš nužudžiau žmogų. Žinau, pasakos taip nepradedamos, bet aš atėmiau gyvybę. Ar yra koks skirtumas, jei žinotum kieno? Gal ir ne. Dauguma iš mūsų taip norime tikėti, kad kiekviena nustojusi plakti širdis yra vienodai apverkiama. Jei mūsų paklaustų, ar visų gyvybė yra vienodai vertinga, dauguma nedvejodami atsakytume – taip. Bet tik tol, kol kas nors neparodys į mūsų mylimą žmogų ir nepaklaus – o ši gyvybė? Ar tada yra skirtumas? Jei nužudžiau gerą žmogų, mylimą žmogų, vertingą gyvybę. O jei tai buvo vaikas? Jai buvo 5. Sutikau ją prieš savaitę. Ligoninės televizoriaus kambaryje stovėjo maža raudona kėdutė. Ji buvo tos mergaitės. Šiai atvykus, kėdutė nebuvo raudona, bet mergaitė pamatė, kad ji nori tokia būti. Prireikė 22 dėžučių kreidelių, bet tai nesvarbu. Mergaitė jų turėjo, nes visą laiką iš visų čia gaudavo. Tarsi būtų galėjusi užpaišyti ligą, uždažyti švirkštus ir vaistus. Ji žinoma suvokė, kad to padaryti neįmanoma, nes buvo protingas vaikas, bet apsimesdavo dėl suaugusiųjų. Todėl dienomis pieždavo ant popieriaus, nes tai džiugino visus suaugusius. O naktimis spalvindavo kėdutę, nes ši labai norėjo būti raudona. Mergaitė turėjo pliušinį žaislą, triušį, kurį vadino Ušiu. Vos jai išmokus kalbėti, suaugusiai manė, kad ji taip sako, nes nemoka ištarti triušis. Bet mažoji vadino jį Ušiu, nes toks buvo jo vardas. Tiesą sakant, net suaugusiajam neturėtų būti sunku tai suprasti. Kartais Ušis išsigazdavo, todėl mergaitė pasodindavo jį ant raudonosios kėdutės. Galbūt mediciniškai nėra įrodyta, kad sėdint ant raudonos kėdutės būna mažiau baisu, bet Ušis to nežinojo. Mergaitė sėdėdavo šalia ant grindų, glosydavo jam letenėlę ir sekdavo pasakas. Vieną naktį aš stovėjau pasislėpęs už kampo koridoriuje ir girdėjau, ką jis sako. Aš greitai mirsiu, Uši. Visi žmonės miršta, tik dauguma gal po 100 000 metų, o aš gal jau rytoj. Paskui pašnibždomis pridūrė. Tikiuosi, kad ne rytoj. Staiga ji pakėlė galvą, išsigandusi apsidairė, lyg būtų išgirdusi žingsnius koridoriuje. Greitai paėmė Ušį ir pakuždėjo labanakt kėdutei. Tai ji ateina, sušnipštė mergaitė, nubėgo į savo palatą ir pasislėpė po antklodę prie mamos. Aš irgi pabėgau. Aš visą gyvenimą bėgau, nes kiekvieną naktį ligoninės koridoriais vaikšto moteris, vilkinti storą pilką megztinį. Ji nešiojasi segtuvą. Jame surašyti visų mūsų vardai. Kūčių diena. Kai pabusi, sniegas tikriausiai jau bus ištirpęs. Jelsingborge jis niekada neužsilaiko ilgai. Tai vienintelė man žinoma vieta, kur vėjas pučia įstrižai iš apačios, lyg atliktų tau kratą. Ten skėčiai saugo geriau, jeigu juos apverti aukštyn kojom. Aš čia gimęs, bet taip ir nepripratau. Mudu su Jelsingborgu niekada nesudarysime taikos. Gal visi taip jaučiasi savo gimtajame mieste? Vieta, iš kurios kilome, niekada neatsiprašo, niekada nepripažįsta, kad dėl mūsų klydo. Jelsingborgas tiesiog laukia ten, greitkelio E4 pabaigoje, ir šnabžda. Gal ir tapai turtingas ir galingas. Gal grįžti namo su brangiu laikrodžiu ir gražiais drabužiais. Bet tu negali manęs apgauti, nes aš žinau, kas esi iš tikrųjų. Tu tik išsigandęs mažas berniukas. Aš sutikau mirti šalia savo sumaitoto automobilio šiąnakt, po avarijos. Mano kraujo buvo visur. Moteris su pilku megztiniu stovėjo šalia, nepatenkinta žiūrėjo į mane ir tarė: tu neturėtum čia būti. Aš jos be galo bijojau, nes esu nugalėtojas, sugebu išgyventi. O visi, kurie sugeba išlikti, bijo mirties. Todėl mes dar esame čia. Mano veidas buvo supjaustytas, petys išniręs. Sėdėjau įstrigęs tarp skardų automobilyje kainuojančiame 1,5 milijono kronų. Pamatęs moterį, surikau: pasimk kitą žmogų, aš galiu tau duoti nužudyti ką nors kitą. Tačiau ji tik pasilenkė arčiau, nusivylusi pažiūrėjo ir tarė: viskas yra ne taip. Aš nepriimu sprendimų, aš rūpinuosi tik logistika ir transportu. Kieno nurodymų? Dievo? Velnio? Ar kieno nors kito? Šniurkščiojau aš. Ji atsiduso. Aš nesikišu į politiką. Tiesiog darau savo darbą. Duok čia mano sektumą. Ligoninėje atsidūriau ne dėl avarijos. Patekau ten daug anksčiau iki jos. Vėžys. Pirmą kartą mergaitę sutikau prieš 6 dienas. Stovėjau lauke ir rūkiau ant gaisrinių laiptų, kad nepamatytų slaugytojos. Jos pykdavo dėl rūkimo, lyg tai dar spėtų mane nužudyti. Durys į koridorių buvo pravertos. O aš išgirdau mergaitę kalbantį su mama televizoriaus kambaryje. Kiekvieną vakarą jos žaisdavo tą patį žaidimą. Kai ligoninėje būdavo taip tylu, jo galėjai girdėti, kaip snaigės atsitrenkia į lango stiklą, tarsi bučiniai linkint labos nakties. Mama tyliai paklausė dukters: kuo tu būsi, kai užaugsi? Mergaitė žinojo, kad šis žaidimas dėl mamos, bet apsimesdavo, kad dėl savęs. ji kikendavo sakydama gydytoja, inžinierė ir savo mėgstamiausią variantą kosmoso medžiotoja. Kai mama užmigo krėsle, mergaitė ėmė spalvinti kėdutę, kuri norėjo būti raudona, ir šnekėjosi su ūšiu. Ar mirtyje šalta? Paklausė jį triušio, bet ušis nežinojo. Todėl mergaitė įsidėjo į kuprinę storas pirštinės dėl visa ko. Ji pamatė mane pro stiklą, neišsigando. Prisimenu, kad dėl to supykau ant jos tėvų. Kas taip auklėja vaiką, kad ji nebijo rūkančio nepažįstamo 45-mečio diedo, stovinčio ant gaisrinių laiptų ir spoksančio į ją? Bet ši mergaitė neišsigando. Pamojavo man. Aš pamojavau jai. Tada mažoji paėmė ušį už letenos, priejo prie durų ir paklausė pro plyšį. Ar tu irgi sergi vėžiu? Taip, atsakiau, nes tai buvo tiesa. Ar tu garsus? Mano mamos laikraštyje yra tavo nuotrauka. Taip, atsakiau, nes ir tai buvo tiesa. Laikraščiai rašė apie mano pinigus. Niekas dar nežinojo, kad sergu, bet aš esu iš tų, kurio diagnozė taps naujiena. Aš nesu paprastas žmogus. Kai mirsiu, visi apie tai sužinos. O kai miršta 5 metų mergaitės, apie jas nerašoma. Vakarinėje spaudoje nebūna nekrologų. Jų pėdutės dar per mažos, dar nespėjo atsirasti tokių, kuriems rūpėtų jų pėdsakai. O aš rūpiu dėl to, ką palieku po savęs, ką pastačiau ir nuveikiau, mano įmonės, nekilnojamasis turtas, pinigai. Pinigai man nėra pinigai, ne taip kaip jums. Aš netaupau, neskaičiuoju, dėl jų nesijaudinu. Jie man tik taškai, matuojantys mano pranašumą. Mano vėžys ne toks pat kaip tavo, pasakiau mergaitei. Tai buvo mano vienintelė paguoda, kad gydytojas apgailestaudamas paaiškino. Jūs sergate labai labai reta vėžio forma. Mano net vėžys kitoks negu jūsų. Mergaitė stipriai sumirksėjo ir paklausė. Ar mirtyje yra šalta? Nežinau, atsakiau. Turėjau pasakyti ką nors kitą, ką nors didinga, bet aš netoks žmogus. Todėl tik numečiau cigaretę ir sumurmėjau. Tau nederėtų piešti ant baldų. Žinau, kad dabar pamanei, koks aš šiknius. Tu teisus. Tačiau dauguma sėkmę pasiekusių žmonių šikniais netampa. Mes tokie buvome dar gerokai iki to. Todėl ir tapome sėkmingi. Kai sergi vėžiu, ant baldų piešti galima, staiga pareiškė mergaitė ir gūžtelėjo pečiais. Niekas nieko nesako. Nežinau, kas man tada atsitiko, bet pradėjau juoktis. Kada juokiausi paskutinį kartą? Ji irgi nusijuokė. Paskui nubėgo su ušiu į savo palatą. Taip lengva nužudyti žmogų. Viskas, ko reikia tokiam kaip aš, tai automobilio ir kelių sekundžių. Nes žmonės kaip tu, kurie pasitikite manimi, važiuojate 1000 kilogramų metalo sveriančiame daikte 100 km/h greičiu tiesiai į tamsą. O ant užpakalinės sėdynės miega jūsų mylimiausi žmonės. Ir kai tokie kaip aš atlekia prieš priešinę juostą, jūs pasitikite, kad mano stabdžiai nebus blogi. Kad neieškosiu telefono tarp sėdynių, kad nevažiuosiu per greitai, kad mirksėdamas, jog per ašaras matyčiau kelią, nešokinėsiu tarp eismo juostų, kad nestovėsiu įvažoje prie didelio kelio, išjungęs žibintus, laukdamas vilkiku. Jūs pasitikite manimi, kad nebūsiu girtas, kad jūsų nenužudysiu. Šįryt moteris su pilku mėgstiniu ištraukė mane iš automobilio nuolaužų. Nuvalė mano kraują nuo savo sektuvo. Nužudyk ką nors kitą, maldavau. Ji tik giliai atsiduso per nosį. Viskas yra ne taip. Neturiu tokios galios. Negaliu pakeisti mirties mirtimi. Privalau iškeisti gyvybę į gyvybę. Tai iškeisk, surikau. Ta liūdnai papurtė galvą